Radio Cecilia. Бүгін 14 сентябрь Шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшырда. Екатеринбург татарлары яңа мэрға сағайып қарай. Финляндиядағы татар қызы The Voice Kids финалында жырлады. Тапшыру азағында Түркиядегі қырым татарлары яңалықлары болар.
Азаттық радиосы.
Русияда сайлаулар узды. Сайлауларның нәтижелеріне инкетілмегені Екатеринбурда мэр сайлауда болды, онда гражданская платформа вәкілі Евгений Ройзман жеңіп шықты. Бұл хақта азатлыққа Урал татарлары конгресі вәкілі Фәвия Сафиуллина сөйледі.
Біздің көбіміз үшін бұл күтілмеген яңалық белгілі. Бір кім де ойлап жеткермеген еді Ройзман жеңер дейіп. Көп кіне тіге алдыңғы жемағатшілік үшіледі Яков Селин есіміне ендірінің. Көп кіне алдыңғы жемағатшілік Яков Селин кандидатурасы үшін еді. Евгений Ройзман, ол енді көрініклі жанғыет үшкіліксі, ол енді өзінің есімін «Город без наркотиков» деген фондына жетектіру білен башлады. Әмі аның бұл үшкенлігі халықта түрлі қоршылықлар тудырған жағыда болды. Не үшін дегенде наркоман деген афат, наркомания деген афат білен бейленген ғайлелер анан тұрында бүтіні сізді әйбәт шекерде тұғыл. Бағаларыны күшіліп тігі сағасында тұту, түрліше аларына дәуалау. Но Розманның енді бұл мәселеге өз қарашы болды ғымырғымызге. Шыңа көре, ол белгілі, аның есімі бік белгілі, әлі 2000-де үшінші елда Дәулет Думасына сайланды, ол Дәулет Думасы депутаты болып, 2007 елда оның ілік ғайыпленіп, түрмеде отырғанын қазып шығарып, 2007 елда оны Дәулет Думасына депутат етіп өткермегенлер еді. Бары бірде халықның оңа қолата мүнесібеті бар. Кімнікі яқшы, кімнікі яман. Хәм ол біздің шәһәрде оның фамилиясы ғана бик белгілі фамилия. Көп нек дегенде ол өзін нашашы наркоманияға қаршы күреште бик аяусыз күрешші етіп танытқан кіші. Енді шын айтасым келе, не үшін бірден Россия шошындай жеңілуге душар болды. Халықта біздің халық Екатеринбург шәһәре ул революцион шәһәр әлегелектән бездә мәдә сәяси яктан нык актив халык яши һәм демократия дигән әйбер безнең якта бүләк тарак халык үз ихтиярын кушмыша белдерә ала һәм бу яктан азатлык безгә төшә. Мин инде уйлыйм, әгәр дә менә безнең элеккеге губернатор Эдуард Ростин, ул титан, дип әйтик, безнең политик яктан титан кеше, шундый нык ихтиярлы, көчле кеше иде. Әгәр дә аның заманында булган булса, бәлки бу хәл булмаган булыр иде дип уйлыйм. Бер яктан караганда, хәзер монда шәһәрдә шундый төрле фикерләр йөри инде. Күп кенә кеше әйтә, ничек инде без хәзер бандитны сайлап, нинди көндә калырбыз икән дип әйтүче кешеләр дә бар. Ә инде кайберәүләр чын сына бәйрәм итәләр. Демократия җиңде, азатлык җиңде дип әйтәләр. Инде калган тормыш күрсәтер. Мин үзем Евгений Ройзманны шәхси белән, аның белән мин таныш. Әмі яңы біле таныш. Ол шын мужик деп әйтесі келе менің. Ир егіт боларақ тіге бек шынды күшілі, ир күші деп әйтесі келе. Әмі хұжалық яғыннан нинди болыр екенін әйте алмын. Сеясы яқтан ол шынды күшілі шақыз. Но әйінде мұна Екатеринбург шәһәрінің мэрі болып шынды зур күшілі регионы жетеклеу. Аның хәлінен келер мекен біздің шәһәр нинди нишек булыр икән, нәрсә булып дәвам итәр икән безнең хәзер эшчәнлек. Шәһәр дигән status qalır mı ikən, bizim yox mu ikən, mənə o temalar barədəsində bir şey. Bu bizim işin mənə şəxsən minim üzüm üçün bu sensasiya buldu indi. Andı nəticəni kütməgən idim. Məndə 12 kandidat kürəşdi bu saylauda.
12?
12, 12 kandidat kürəşdi. Şəhər başlığı Кенефи ішін. Хәм ол 12 кандидат арасынан Яков Силин деген кіші, ол қазіргі уақытта губернаторның бірінші орынбасары, ол шәһәрні де біле, хужалық ішлерін де біле, ол күшлі қазіргі заман талеплеріне яраклы жетекші деп, біз аны қабылы итейдік. Шыңын көрі кесек кіне, міне, шушынды қаршы, яқтан келуші, біздің үшін біраз сейірірек хәл. Ну, өмітіне юғалмейбіз. Әйтелер бітәлі, негіне болса да, яқшыға болсын деп, яқшыға юрарға керек деп өлемінді мен. Міне, мен өзімнің шәқси фикірімді айттым.
Міне, татарларға сіз айттығыз, енді Ройзман біле шәқси танышмады. Татарларға бұларының қайсысы яқшырақ болар еді екен?
Мен шуа деп айтасым келе, татарлар яғыннан. Яков Силин, ол Урал татарлары конгрессының съездына да келді, құрылтайына да келді. Ол біздің біле бік көп ішірашуларда ұздырды. Ол біздің бүтін проблемаларыны біле, хәм ол татар проблемалары бойынша ин кішілі болған, әліге актуал болған мәғариф проблемасына қатнашырға сөз берген еді. Ол біздің шәһәрімізде этнокультуралы, түркімлі сыйнафлар, яғни балалар бақшаларында шундай түркімлер ашарға деген аның уәдесі де бар еді. Қызғанышқа қоршы, ол болмағаш, қазір Евгений Ройзман білен татар темасына ішілі башылауына әлі пақа біз көз алдына кетері алмайбыз. Башта қорарға керек, оның позициясын енді болар екен, хәм ішілі алар мұл біздің татарлар білен ек маңыз, сен мен баққа білмейм.
Белгілі түгіл енді, ек тегі шәқси таныш дейсі сізге, мені шәқси таныш болғаш бары бір белгілі түгіл, ей маң татарларға қорашы?
Мен оның білен татар боларақ таныш түгіл едім. Мен оның білен ол 2006 жылда біз оны біле таныштық, хәм ол менің күзалдымда бек шынды кәсірілі, эмоционал, шынды кесек кіне қобынып кетірген қызы күші болып есімде қалды. 2007 жылда да біз оны біле аралашып алдық, хәм ол уақытта да татар темасына қалғылышлы аралашу болмады. Ну, бүгін мен шошы ауданға фикор етуші көп кіне жәмағатшілік бек зор стресс кешелі деп айтетіне аптырышта, біз аптырышта. Мен әнің көпме бухгалтерлар бір сөйлештім, анан соң шына тұрып, интеллигенциялар бір сөйлешкенде олар аптырышта. Аның яқылы бұл көтерілді көбісінші яшлер, хәм түрлі нелерінде. Бұл интернет арқылы бір кешелі шалып барды.
Ну, тағын бір көрсеткіш, демек, Екатеринбурда хәрәмләшулер фальсификация болмаған дегенін аңлатайын деп.
Жоқ, хәрәмләшу жоқ. Сайлау бойынша қарамлесу жоқ. Мен сынақ айтасым келе, бұл шиста стол, мұнда қарамлесу де болмады, подтасовка деген әйбер де болмады. Әгер де подтасовка деген әйбер болса, өзімін шық мендіре бұсы дұрыс. Халық оны сайлады, демек халық сайлаған күші білен үшкетіге тұры келешек.
Сіз Фәвия Сафиулинаны ішеттігіз аны фикірлерін біздің сәхифе бізді оқырған мүмкін адресі біз
Озатлық.org.
Финляндияда яшәүче Тураев һәм Эльвира Низамеддиннарның 9 яшьлек кызлары Шерин The Voice Kids бәйгесендә финалга үтә алган. Барлыгы сайлау турында 1500 бала катнашкан. Финалга шуның гизен сайлап алганнар алар арасында Шерин дә булган. Аның бу бәйгедә катнашуы турында әтисе Раев Низамеддин белән сөйләштек.
Минем кызым Шерин, ул бу Voice of Finland гаяса Voice исемле ярышка катнашты, ул теге шундый дөнья күләм формат. Һәм бу балалар өчен аңлам буенча 8 яштан 14 яштагыларга һәм Ширин 9 яшта иде. Да ул катнашты монда. Һәм бу байге качан соң иде? 2-нидә җаен иде. Июн айында. Ниттеләр беренче тур иде һәм кызганычка каршы Ширин ол беренче турда аны түшірділәр енді. Ол бит шонды система анда теге хакимнар, әгәр дә яратсалар, жырчының ерлауын алар теге урындықларын әйләндерәләр. Andavit Hakim var hem Şirin Nengoçra'nın dağlar ahlendirmediler. Şu an Kral Berençe turda düşüp kaldı ama min kiçana Finlandiya'nın televizyonuna kışattılar. Televizyon yaşında. Hem min anı karadım. Üzüm şuraya şimdi fikirde idem diye Şirin Barber bir iki akşa cırladı. Aybet kilip çıktı. No, niye çentişer diler ansın dürüstün aysam. Bilmemen, belki ol tege. Başka kündeşlere Karaganda yaşıraktaydı. Anda kübesi 11 belen 14 yaş arasındaydı. Şunkan kıra Şirin Tomas gün aydı da o tege. Belki ol tege olarak yaştage балаларның тавышы бит барберинде көчерәк һәм һәйбәтрәк булып чыга. Шуның өчен бәлки ул бер сәбәп ни өчен аны төшерде.
Беренче турдан үтмәде инде.
Ә, үтмәде, әйе, беренче турдан үтмәде.
Ә, ул фин телендә җыр башкардаймы?
Йог инглизчә. Hey Soul Sister иде, аның башкарган җыры.
Ул анага кемдер әйттеме бу бәйге турында ничек үзегез әзерләдегез моны?
Yok, ol dürüstün etsem, ol bit niin. Ol musiikka maktabinda yöri, ol skripka huini, hem sunda musiikka maktabinda niitsikter duslaadan ammu isitkä niide ansan belimamma ol yse aitte minkatna sam. Yset tege bitten sanallar da yörödö, anda tege bu sundis sanau imti hannar ytkärdelär, anda meng bishes keshe katnasta. Alardan jösne sailadalar bu finalga, hem Şirin de şu finalga kerde, ama da lakin finalın birinci turunda düştü.
Bu belge uzak koşandan koşanga kadar bardasın?
No bu, iyun ayında nitteler anı yazdırdılar ama anı ele hazır gına televizyonda körsettiler. Demek ol, niçek sanısın indi. Ol hazır bana televizyonda, ol ber, minulim ol beraitse didarinde. Televizyonda. Ama yazdırular ne deydi iyun ayında?
Yazdıruda anda nişe xalı qatnaşa mı? Yeyse nişe balalarına kilip nindi formatta uza ol yazdıru?
Anda neler? Hakimler tege karar kıla. Demek anda bir nindi tavış bir sistema yoktur minim anla boyunca. Hakimler karar kıla. Kaysa nindi turdan uza.
Ул баштагы турлардан узду, эми сайлоо турларынан финалга кадар келип жетти.
Ай-ай-ай-ай-ай. Анда теге баштагы сайлоо турларга 1500 кеше катнашты. Алардан 100-нү финалга сайладылар.
Шулар арасында? Ага, шулар арасында Шерин да бар, ия.
Ай-ай-ай-ай-ай.
Ага. Жеңүүчүлөр анда нерседир бүлекленеми, нерсе кетиле жеңүүчүлөргө?
Nansı min benim. No herhalde ni bula indi tege kontrakt bula. Niler işler gendi. Album işler için kontrakt yasılar var bile. Dima kaladan yoldoz yasılar. Şol indi verince bile kan. Min ulim.
Şirin'den başka tağın başka millet balaları var idi mi beygede katnaşuşa?
Kübesi finler indi 90% ama var idi anda tege finde yaşayan kaybere. Çit ilk kişiler, nindir Vietnamlar var idi. No şevetler bir yöle, çünkü şevetler küp bunda. Onları tanın. Hatırlamayım indi ama bu neydi? Bu Fin vatandaşlarına bu belge. Şunun için demek. Bütün şu Fin vatandaşlar ama bilgiyle türlü milletten katnaşıcılar var. Başka milletten bolsalar da alır ve Finlandiya'da tuhaf yüzgenler kübesi demek. Da bir neydi ayırma kürmeler. Fin mi, Tatar mı, Vietnam mı, Somali mı, bütün sütni şolok kavideler boyunca var.
Ol beygide barı tek İngilizce jır-jırlau mümkünlüğü güne birleme. Başka tilde yaramay mı?
Yo, ben de, no kibisi İngilizce yaşa Finçe, anda şimdi listalar verdiler, listan karakterisi alarga jırta. Onda, ala praktika da Finçe yaşa İngilizce idi o jırla.
Ale
uzlabanu na yerla bolmadı teləsən də.
Şirin uzə nərsə big barışılmadı mı? Nişə gərək hiss etdi.
No, o big ne tege. Qatnaşqanda big qatı üzünə oşanda biknak. Həm o bəlki ağır nahatlı anlamadı. Nərsəyə qatnaşqanın çünki anda big ne. anda sahnaga çıldı ol batırçılık talep etdi. Ol ne big nak üzene oşandı ol olada ol belki bütün bagine yiner dep amada lakin biraz nitte teşkat azrakkina borçuldu. Ama alabit ozak borçolmi ol ber niçe masat borçola da sunun bilen bassalam anarat agar. Anar ol neyde boldu indi tiga yazdırgan vakitta boldu mundeniler.
Mashaqatlar bir yil olarmı?
Mashaqatlar şunda boldu indi. Hazır indi ol onut olgan hele biz neden televizyadan karaganda ol bütünlay. Niçektir bar bir ol yakşı çıktı. Anda hatta sonra okuyup bulurdu niye için ol birinci turda düştü ama o bilgiler hakimlerinin eşi min ol eş ne hakim itirge min ne subjektif kişi min barber objektif yüz kızını karıyam
Raif Nizamettin bilen engemeni bizim internet sahifemizde de okuyalasız adresimiz ozotlik.org
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesut bizim için büyük kararlı.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, haklılığı imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış bu kabir taşların.
Zakonda bulabız mı?
Yok. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gaybizden miler? Emre Tatarsan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarına da korkularına. Gerlenu var bitmene.
Elhamdülillah meşitimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeden mağlumatlar da aşılır.
Hazır ozodlik dolqunlarında sizni Qırım Tatarları tırmışından sınğı yoğalıqlar tınlarga şaqırabız. Olar bilen İstanbul'da Qırım Tatar haberşebiz Zefer Qaratay tanıştıra.
Türkiye'nin payitahtı Ankara ve etrafında yaşayan Qırım Tatarları Etimesgut Belediyesi'nin tertipleyeni 10. Anadolu Günleri Festivali çerçevesinde tarımın belli sanatçısı Yırcı Dilaver Osman'ın yıllarından coştular. Etimesgut Belediyesi Ersene tertipleyeni bu festivalinin bu seneki festival 6 sentyabr günü başladı. Etimesgut Ankara'nın Kunbatış taraftaki en büyük bölgelerinden biri olgan Etimesgut Belediyesi bu festival çerçevesinde Türkiye'nin belli yırcılarına konserler verdire. Bunun bağlı olarak da her akşam bu Etimesgut kasabasında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye halklardan bir cemiyetin işbirliğinin ya da Anadolu'nun çeşitli yerlerinden koç etip o bölgeye gelgen cemiyetlerinin işbirliği yapıp o bölgelerin medeniyetinde tanış ete. Mına bu çerçevede 12 sentyabr akşamı Etimesgut'ta Ankara'nın Etimesgut bölgesinde Kırım Tatar günleri var idi. Etimesgut'taki Kırım Tatar cemiyetinin işbirliğinden tertiplengen bu akşamda Türkiye'de belli yırcı Mustafa Ceceli de sahnaga çıktı. Mustafa Ceceli'nin aynı günde de Kırım'ın belli yırcısı Nogay Beyitlerinin belli yırcı Dilaver Osman da Ankara'da Etimesgut'taki Kırım Tatarların ve sahnaga meydana toplaşkan binlerce insanla Kırım Tatar yıllarından coşturdu. Onların Kırım Tatar yılların tanış etti. Aynı günü de Etimesgut Kırım Tatar cemiyeti öz standında, öz bölgesinde çiberek pişirip Kırım gelgen misafirlerge ikram etti. Kırım'ını ve Kırım Tatarlarını tanış etken broşürlerde gösterdiler. Bu arada da Ukrayna Medeniyet Ministerliği'nin bağlı Türkiye Medeniyet Ministerliği de bu sene Ukrayna Medeniyet Günleri tertipledi. Buna bu günlerin açılışı, resmi açılışı da 11 sentyabr günü Ankara Devlet Opera ve Balesi sahnesinde meydan gerçekleştirildi. Bu akşamga Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin Umum Reisi Tuncer Kalkay, onun yardımcıları Namık Kemal Bayar, Kırım Vakfı'nın Prezidenti Murtaza Esenkal Cemiyeti'nin idarecileri de davetli ediler. Bunda açılış kokteyli ve serginin başlangan bu akşamga Ankara'dan Medeniyet Ministeri belli insanlar iştirak ettiler ve sahnada Ukrayna'dan gelgen sanatçılarını seyir ettiler. Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliğinin tertiplegeni Ukrayna Medeniyet Günleri boyunca gelgen sanatçılar 11 sentyabrda Ankara'daki numayişlerinden son 12 sentyabrda de Eskişehir'e gittiler. Eskişehir'de de bu fotoresim ve resim sergileri oldu. Ayrıca gelgen Ukrayna Müzika ve Halk Dansları Ansambli Eskişehir Medeniyet Merkezi'nde de konserler verdiler. Diğer taraftan 5 sentyabrda başlayan ve 9 sentyabrda yekunlengen Romanya'daki Kostenci şehrindeki festivalge katnagan Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti reisi Mesut Ör rehberliğindeki delegasiya ve Eskişehir Kırım Tatar Halk Oyunları grupası da Eskişehir'ge kayttılar. 19.sü tertiplengen bu Kırım Tatar Kültür Festivali'ne Eskişehir'den gayrı Kostenci'den 14 tane ansambl, Türkiye'den Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti, Yalova ve Bursa'dan ansambller, Makedonya'dan da iki ansambl, Kırım'dan da ansambller iştirak etken edi. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti reisi Mesut'tur. Bu cemiyette Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarların temsil etkenleri için mutlu olanların her sene hem Kırım'daki faaliyetlerge hem de Romanya'daki Kırım Tatarların faaliyetlerini Eskişehir Cemiyeti olarak iştirak etmeye tırışkanların ve bu yerlerdeki Kırım Tatarlarının arasındaki münasebetlerini kavileştirmeye tırışkanların bildirdi. Türkiye'nin Romanya'da Kırım Tatarlarının çokça yaşayanı Kostenci şehrine yanı başkonsolos tayin edildi Türkiye tarafından. Bu yanı başkonsolos 15 sentyabrdan son öz vazifesine başlayacak. Yanı başkonsolos Ali Bozışıklı, Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin idarecisi Nurten Bay, Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı filmin rejisörü Neşe Sarısoy ziyaret ettiler Ankara'da Dışişleri Ministerliğinde. Dışişleri Ministerliğinde görüşüldü. Hem Kırım'daki Kırım Tatarlarının vaziyeti, Dobruca'daki Kırım Tatarlarının tarihi, onların vaziyetleri, onların problemaları hakkında fikir alışverişinde oldu. Türkiye'nin Kostenci'ye tayin edilgen yani başkonsolosu Ali Bozışık bu yerde de Türkiye'nin menfaatlerin korçalacakların ve bu yerdeki halklarının Türkiye arasında münasebetlerini inkişaf ettirecekleri mege tırışacakın ve bu Kırım, Romanya ve Türkiye arasında da ortak medeniyet programmaları tertiplemeye de dikkat edeceğin bildirdi bu görüşüde. Türkiye'de gün geçmeyi Türk dünyasından alakalı bir faaliyet geçirilmesin. İştirimizin başında aitkanımız gibi Ankara'nın Etimesgut şehrinde böyle bir festival geçirilirken de bu hafta sonu da Afyon'da Türk dünyası kurultayı gibi bir toplaşım geçirilecek. 14 sentyabr günü Afyon Üniversitesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde Türk dünyasından ve Türkiye'den gelgen bilim adamları ve temsilciler öz problemalarını anlatacaklar. Bir konferansa geçirilecek Türk dünyasının bugünkü problemalarıyla alakalı. Ayrıca ikinci günü 15 sentyabr günü de Türk dünyasından gelgen sanatçıların iştirak edeceği büyük bir müzika konserti tertip edilmesi planlaştırıla. İstanbul'daki Marmara Üniversitesi'nin Umumi Türk Tarihi Bölümünün rehberi Profesör Ahmet Kanlıdere Eylül ayında 25 күн боюнча Кырымда калган Кырымды тетик эткен эди, чечти араштыруулар япкан эди. Мына профессор доктор Ахмет Канлы дери, бу Кырымда калган күндөрүн ве бундардагы Кырымдан өзүнө япкан таасирлери акында бир макале нешер этти. Орта Доғу ве Африка араштырмалар дернегинин журналинде нешер этилген бу макалесинде профессор Ахмет Канлы дери күн-күн Кырымда кезген жерлерине ве өзүнө калган таасирлерине аңлатты, язды. Бу макалеге меракланган инсандар Орта Доғу Африка араштырмаларынын расмий интернет сайтында бу макалени окуп, өз билгисайарларына да көчүрүп алмалары мүмкүн боло билер. Профессор Ахмет Канлы дери Кырым изденимдери деп интернетте Google'da кыдырганда буну колайлыктан тапмак мүмкүн. İstanbul Kırım Tatarına kelgen bütün Kırım Tatarların tanışkanları Abdurrahman Emce, Abdurrahman Kartbaba vardır. Abdurrahman Kartbaba bir 6 aydır hasta yata. Ama bugün onun telefonla konuştuk. Abdurrahman Kartbaba Samsun'da ve yakşı vaziyette. Allah kısmet etse diye Abdurrahman Kartbaba Kurban Bayramı'nda İstanbul'a kaytacak ve Kırım Tatar cemiyetine katlanmak isteginin ve özün soraganlarga herkes selamların, sağlıkların yakşı olganını aittı. Abdurrahman Kartbaba İstanbul Kırım Tatar cemiyetine kelgen herkese bir kahve ikram etken Kırım'la anlatkan özü de sima olarak İsmail Gaspıralı'a uşağan bir insan ve onu İstanbul Kırım Tatar cemiyetine kelgen Kırım'dan kelgen talebeler, diğer insanlar herkes pek seve.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanlayalasız. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Uni Landish Farasov olib bordi. Sizga isenlik, sog'liq tilab qolamiz.